Qırğızstan, Özbəkistan və Tacikistan daxildir və sonda ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton İranın dünya ölkələri ilə növbəti görüşdə konkret addımlar atmağa və ona zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırmağa çağırıb. Hillary Clinton qeyd edib ki, bu iyunun 18-19-da Moskvada keçiriləcək görüşdə qərb ölkələrinin əsas tələbi olacaq. Beynəlxalq aləm İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə günahlandırır, Tehran tam rədd edir, nüvə proqramının dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Vaqif Məmməd. Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Amerikanın dövlət katibi Hillary Clinton'ın Bakı səfərindən başlayaq. Clinton'ın Cənubi Qafqaz və ümumiyyətlə Bakı səfərinin yekunları. Bakıda bu səfəri necə qiymətləndirirlər? Hillary Clinton səfərin yekunu olaraq keçirdiyi briefingdə dedi ki, iyunun 18-də Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Minsk qrupu həmsədrləri ilə Parisdə görüşəndə Qarabağ probleminin həllində yeni yanaşma təklif olunacaq. Bu yeni yanaşma nədir? Bakıda cəmi bir neçə saat olan Hillary Clinton müxalifət liderləri ilə də görüşmədir. Müxalifət bunu necə qiymətləndirir? İnsan haqları sahəsində bu səfər hansı mesajları verdi? Hillary Clinton'ın Bakı səfərinin yekunlarından İlqar Rəsul danışacaq.
İyunun 6-sında Bakıda səfərdə olan ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton son günlər cəbhə xəttində atəşkəsin pozulması nəticəsində Azərbaycanda və Ermənistanda hərbçilərin həlak olması məsələsinə münasibət bildirib. ABŞ dövlət katibinin sözlərinə görə 2 həftə sonra Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin ATƏT-in Minsk qrupu ilə birgə görüşü olmalıdır və həmin görüşdə münaqişənin həllinə dair yeni yanaşma tərzləri müzakirə ediləcək. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orusluya görə Rusiyadan və Ermənistan müxalifətindən səslənən bəyanatlardan belə görünür ki, Vladimir Putinin siyasətini artıq prezident Serj Sarkisyan qane etmir və o Robert Koçaryanı yenidən fəallaşdıraraq hakimiyyətə gətirmək haqqında düşünür. Təbii ki, ABŞ da bu situasiyadan yararlanmaq istəyir. Ərəstun Orusluğunun dediyinə görə, amma hamı bilir ki, Cənubi Qafqazla bağlı geosiyasi konyunktura yalnız buradakı münaqişələr həll olunandan sonra dəyişə bilər.
Da, mən istisna eləmirəm ki, Clinton hansısa yeni təkliflərlə gəlibdir. Yəni, artıq bu Bakı və İrəvanla ayrı-ayrılıqda müzakirə olunub, qalır indi Bakı ilə İrəvanın birlikdə müzakirəsi. Nə ola bilər onun mahiyyəti? Bunu söyləmək bir qədər çətindir.
Hillary Clinton Azərbaycana səfəri zamanı ölkədə fəaliyyət göstərən siyasi partiyalarda görüşməyib. ABŞ dövlət katibinin müxalifət liderləri ilə nədən görüşmədiyini şərh edən müsavat başqanı İsa Qəmbər deyir ki, onlar xanım Clintonla görüş üçün müraciət etməyiblər və belə bir təklif də almayıblar. Amma Hillary Clintonun regiona səfəri zamanı Azərbaycanda və Ermənistanda müxalifətlə görüşlər keçirməməsi İsa Qəmbərin fikrincə səbəbsiz deyil.
Ermənistanda və Azərbaycanda avtoritar rejimlər mövcuddur və xaricdən gələn yüksək səviyyəli qonaqların müxalifətlə siyasi partiya liderlərinin görüşündən həddini artıq qıcıqlanırlar və bu zaman yersiz problemlər yaradırlar.
İsa Qəmbər deyir ki, Gürcüstanda isə demokratik hakimiyyət olduğu üçün ABŞ dövlət katibi aparıcı müxalifət partiyalarının liderləri ilə rahat bir şəkildə görüşüb. İsa Qəmbərə görə Hillary Clinton insan haqları, demokratiya ilə bağlı kifayət qədər ciddi bəyanatlar verib. Yenicə azadlığa çıxmış vicdan məhbusu Bəxtiyar Hacıyevlə görüşünü və digər məhbusların da tezliklə azadlığa buraxılacağına ümid etdiyini xüsusi vurğulayıb. Azərbaycanı tərk etməzdən əvvəl Hillary Clinton onu da deyib ki, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşdə ölkədə vətəndaş cəmiyyətinin gücləndirilməsi haqqında danışıqlar aparıb.
Biz həmişə hökumətə tövsiyə edirik ki, öz vətəndaşlarının haqlarını qorusunlar, onlara hörmət etsinlər və xüsusilə insan haqları sahəsində fəaliyyət göstərən, misal üçün, mətbuatda məqalə yazan yaxud küçələrdə nümayiş keçirənlər, onları tutublarsa azad etsinlər. Bu isə Azərbaycanın daha güclü və möhkəm bir dövlət olmasına kömək edəcək.
Politolog Hikmət Hadzadə hesab edir ki, Hillary Clintonun Azərbaycana səfəri ölkədə insan haqları ilə bağlı vəziyyətə müsbət təsir edəcək.
Bilmək lazımdır ki, bütün bu etirazlar, xaricdən gələn demokratların bəyanatları, bunlar hamısı yığılır və ümumən təsir edir. Əlbəttə ki, bunlar hansı kiməsə gülməli gələ bilər. Məncə, başqa yol yoxdur. Əfsuslar olsun ki, əgər bizim cəmiyyətimiz özü bu məsələni həll eləmir, dünya bunu belə yavaş-yavaş həll edəcək.
Onu da deyim ki, ABŞ dövlət katibinin Azərbaycanda səfərdə olarkən həbsdən azad edilənlərdən yalnız Bəxtiyar Hacıyevlə görüşməsi bir mənalı qarşılanmayıb. Bəzi hüquq müdafiəçiləri hesab edirlər ki, bunu ümumi insan hüquq və azadlıqlarına yönəlik addım deyil, hansısa bir şəxsə konkret dəstək nümayişi kimi də dəyərləndirmək mümkündür. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus deyir ki, son vaxtlar Azərbaycanda qeyri-adi situasiya müşahidə olunur. Harvard Universitetinin tələbələri Azərbaycan rəhbərliyinə müraciət edib, oranın məzunu olan Bəxtiyar Hacıyevin azadlığa buraxılmasını istəyirlər. Təbriz Universitetinin tələbələri isə həbsdə olan Mövsün Səmədovun azad edilməsi üçün müraciət edirlər. Ümumilikdə universitetlərin belə müraciətləri də məqbul sayıla bilər, amma ayrı-ayrı dövlətlər tərəfindən ayrı-ayrı fərdlərin azadlığa buraxılması xahişi düzgün deyil. Bunun əvəzinə ölkədən ümumilikdə demokratiya tələb edilməlidir.
İlqar Rəsul, Amerikanın dövlət katibi Hillary Clintonın Bakıya səfərinin yekunlarından danışdı. Bu səfər zamanı Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhəd boyu insidentlərin sayı da kəskin artdı, neçə-neçə əskər öldü. Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində Ermənistanla sərhəddəki vəziyyətdən iki reportajla kontekst proqramımız davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Amerikanın dövlət katibi Hillary Clinton əskər ölümləri xəbərlərindən həm üzüldüyünü, həm də bunun təhlükəli olduğunu dedi. Belə gərgin yerlərdən biri Qazaxda Ermənistan-Azərbaycan sərhəddidir. Bir neçə gün qabaq burada atışmada 4 Azərbaycan əskəri öldü. Ondan biraz qabaq isə snayperlə daha bir Azərbaycan əskərini vurmuşdular. Durna səfərli Qazaxda olub, onun bölgədən göndərdiyi reportajla sizi Vüsalə Əlibəyli tanış eləyir. Bundan sonra isə Wall Street Journal-ın müxbirinin Ağdamdan verdiyi məlumata qulaq asacaq.
İndi dayandığımız yerdən Ermənistan snayperlərinə qədər olan hava məsafəmiz 40 metrdir. Ermənilərlə azərbaycanlıların üz-üzə, göz-gözə yaşadığı bu kənddə gecələr kiçik bir kibrit işığı da kimiz həyatının sonuna gətirə bilər. Dağların arasında yaşıllığın qucağında yerləşən və seyirçini hər vasitə ilə özünə çəkən gölə yaxınlaşmaqda. Söhbət Qazaxın Məzəm kəndindən gedir. Gölün o tayında isə İcevan rayonunun Coğaz kəndi yerləşir.
Bu boyu yedinə, aynanın ağzını qubiklə qarmışıq, güya gölə gələndə qubik edəcəyik. Bax, belə vəziyyətlə yaşayır. Bir yer atışma olanda bilmirik heyvanı hardan aparaq. Nə qarəb, bu da yoluna gelir, oradan güzdü kimi görür burada.
Bir neçə gün əvvəl Ermənistan-Azərbaycan təmas xəttində ateşkəs bir neçə dəfə pozulub, hər iki tərəf itkilər verib. Bir neçə gündür cəbhə zonasında yaşayanların bir mövzusu var, öldürülən 5 Azərbaycanlı əskər. Məsim Qasımov da hər gün şahid olduqları atışmalardan danışır.
Biz onları ən mutlu olub burada yaşayırıq, onlar da ki, belə erməni qırsın, nə qarəb. Bunun qabağını almaq lazım, belə şey olmaz, ay bala. Ataş kəsi o vecini almır, yermir, ay bala. Dəyağlı kəsini dağıtır.
Məzəmin ardınca yolumuz Quşçu Ayrım kəndinədir. Kənd Qazancı dağının ətəyində yerləşir. Quşçu Ayrımın üç tərəfi Ermənistan silahlı qüvvələrlə əhatə olunub. Bu yerlərdə güllə izləri az qala evlərin dekorasiyasına çevrilib. Güllə dəyməyən dam, hasar, pəncərə yoxdur.
Güllənin yeridir
bu. Hə, papa, qarşıdım, yandaşıb. Lanlana çıx, gülüb, pusun aynalar nə gündədir. Bu çadana çorabqayı gətir, kəsmişəm bir cəhənnəmə edər. Bir evdə iki nəyəm vardı, birini satdım, bunu görmə görə alam ki, Afrikiyar DSP ilə bunu qaydım.
Lakin Quşçu Ayrım sakinlərini narahat edən ilk məsələ güllələr altında yaşamaq deyil. Hamının bir ağızdan şikayəti Azərbaycan hökumət təmsilçilərinin diqqətindən kənarda qalmaları sosial problemləridir.
Müharibə şəraitidir, bunu başa düşürük, dözməliyik. Bunlar rəhbərlər ildə bir dəfə, ya odur, 4-5 nəfər saldat ölümü var, tökülük gəlirlər. Yenə bir ildən sonra gəldi, yoxdur söhbət.
Quşçu Ayrımda mindən çox insan yaşayır. Sakinlər deyir ki, çoxunun evi güllələnmiş olsa da onlara münasibətdə isə icra hakimiyyəti ayrı seçkilik salır.
İcra başçı kəndə gələndə göstəriş verir ki, müharibə ilə əlaqədə qışada məsəl ola bilər, evdə çat ola bilər, yoxlanırsın, remont olursun. Kənd səviyyəti tutdu, özün qonuları, 10-11 nəfər öz qonuların evini düzəltdi, Yuxarıda mətbuat götürür ki, bəli, kənd 100% remont olunub, heç nə ehtiyac yoxdur.
Qazax rayon icra başçısının yanında kənd icra nümayəndəsi Elman Nəsibov bu yaxınlarda Məzəm, Quşçu, Ayrım kəndlərində olduğundan danışır. Deyir ki, hamıya eyni dərəcədə yardım edilir.
O adamlar təbii kənd adamlarıdır. Əsasən çalışırlar ki, bir nəfər. Beşinlə razılaşmır, yox mənə çox. Axı bu günün vəziyyətindən çıxmaq üçün qram-qram biz nə olsa belə 50 şifr olsa belə onu harca bölür. Hər ayda 3 dənə, 2 dənə, deyim ki, bu gün müvəqqətə. Sadəlin gələcəkdə sağlı olsun olacaq yenə. Yenə bərpa gəlir, xəstinə yenə kömək göstərilməsi nəzərə tutulub.
İlman Nəsibovun sözlərinə görə Respublika Bərpa Agentliyinin nümayəndələri bu günlərdə Quşçu Ayrım kəndində olub, dəyən ziyanı müəyyən ediblər. İcra nümayəndəsinin sözlərinə görə bu agentlik tikinti aparmır, təmir materialları verilir, insanlar özləri bərpa edirlər. İlman Nəsibov deyir ki, indiyə kimi 30-dan çox evə yardım edilib və bu proses davam edəcək.
Bu, Durna Səfərlinin Qazaxdan hazırladığı reportaj idi. Onunla sizi Vüsalə Əlibəyli tanış elədi. Durna Səfərlinin Qazaxdan göndərdiyi video və başqa materiallarla bir neçə saatdan sonra azadlıqradiosu.az saytında tanış olmaq olar. Wall Street Journal'ın müxbiri Azərbaycanda başqa bir sərhəd bölgəsində olub. O, Ağdamın Çıraqlı kəndindən yazır ki, burada adamlar erməni snayperlərinin 100 metrliyində yaşamağa məcburdular. Müxbir onda yazır ki, Azərbaycan son illər hərbiyə 11 milyard dollar xərcləyib, 400 min qaçqın isə standartdan aşağı səviyyədə yaşayır. Məqalənin əsas yerləri ilə sizin Atik Zeynalov tanış eləyir.
Wall Street Journal yazır ki, Azərbaycanda əhali getdikcə Qarabağ münaqişəsinin hərbi yollarla həllinə meyllənməyə başlayır. Qəzetin əməkdaşı Joy Parkinson erməni qüvvələri ilə təmas xəttindən 1 kilometr məsafədə yerləşən Ağdam rayonunun Çıraqlı kəndində olub. Müxbir yazır ki, yerli sakinlər tez-tez hər iki tərəfdən atılan çarpaz atəş altında qalırlar. Bu yaxınlarda 70 yaşlı Xosrov Şükürovun qızı erməni tərəfdən atılan snayper atəşi ilə yaralanıb. Amma Xosrov kişi müxbirə deyib ki, kənddən getmək fikrində deyillər. Dünya getdikcə güclənən Azərbaycanı görəcək. Biz bilirik ki, torpaqlarımızı azad eləməyin zamanı getdikcə yaxınlaşır, deyə o jurnalistə bildirir. Müxbir yazır ki, Azərbaycanda diplomatiyanın Qarabağ münaqişəsinin həllində bir nəticə verməməsindən getdikcə daha çox adam qəzəblidir. Hökumətin bu münaqişənin hərbi yolla həllinə dair çıxışları da insanlar arasında diplomatiyaya qəzəbi daha da körükləyir. O yada salır ki, iyunun 5-də Azərbaycan Ermənistanı sərhədi pozaraq 5 əsgərini qətlə yetirməkdə ittiham edib. Bundan bir gün əvvəlsə Ermənistan Azərbaycanı ittiham eləyirdi ki, sərhədi pozaraq onun 3 əsgərini öldürüb. BMT-nin məlumatına istinad edən Joe Parkinson yazır ki, Qarabağ və ətraf rayonlardan 600 min nəfərə yaxın adam, ölkə əhalisinin təxminən 7% evlərindən qovulub. Müxbir köçkünlərin məskunlaşdıqları Çıraqlı kəndində gördüklərini belə təsvir eləyir. Ağdamda bir köhnə 5 mərtəbəli yataqxanada yüzlərlə ailə məskunlaşıb. Onların hamısının 5 ümumi tualeti var. Burada balaca uşaqlar zirzibil içində, kanalizasiya sularının gölməçələrində oynayırlar. Onun yaxınlığında adamlar hələ də çadırlarda və köhnə vaqonlarda yaşayırlar. Ağdam rayonu işğal olunandan bəri Zöhrəb Palakişiyev getdikcə çoxalan ailə üzvləri ilə birlikdə bir vaqonda yaşayır. Ailə üzvləri axşamlar vaqonu içəridən adyalla iki yerə bölürlər ki, heç olmasa məhrəmliyi qorusunlar. Çıraqlıda məskunlaşan Zəminə adlı köçkün qadın jurnalistə yeni müharibə ehtimalından artıq qorxmadıqlarını deyib.
Bəli, əlbəttə hazırdırlar. Mənim yoldaşım müharibədə hələ qalıbdı. Lazım gəlsə bir oğlum var, o da hazırdır getməyə.
Joe Parkinson yazır ki, təkcə Zəminə deyil, ölkədə getdikcə daha çox adam hərbi yolun Qarabağ münaqişəsinin yeganə həll yolu olduğu fikrinə meyllənir. Beynəlxalq böhran qrupu da həmin tendensiyanı təsdiqləyib. Təşkilatın Cənubi Qafqaz ofisindən Wall Street Journal-a bildiriblər ki, yeni münaqişə bütün regionu qaynar qazana döndərə bilər.
Bunu Wall Street, Amerikanın Wall Street Journal qəzeti Ağdamın Çıraqlı kəndindən yazır. Bir daha xatırladım ki, Kontekst proqramında səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosu.az saytından həm dinləmək olar, həm də mətnləri oxumaq olar. Saytımızda başqa maraqlı yazıları qeyd edəyək. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Türkiyəyə qoyduğu investisiyaların həcmi 2 milyard dolları ötüb, yaxın 7-8 il ərzində daha 10 milyard dollar investisiya qoyula bilər. Shakespeare'in ilk teatrının binasının qalıqları tapıldı. Bu, Shakespeare'in 1599-cu ildə tikilmiş əfsanəvi Globus teatrının sələfi hesabı olunur. Azərbaycanda mediaya nəzarət get-gedə artır. Napoleon Bonapart'ın Bonapart ingiliscə necə bilirmiş, Söhbət onun ingiliscə yazdığı məktubdan gedir. Müxalifətlə görüşməyən Amerika rəsmisi Eurovision-dan sonra ziyana düşənlər bu Azərbaycan mətbuatının icmalıdır. Suriyanın Hama əyalətində kütləvi qırğın olduğu bildirilir. Yerli Koordinasiya Komitəsi bildirib ki, yalnız Əl-Qubariyədə 78 adam ölüb. Bunlar Azadlıq Radiosu .az saytındadır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst proqramımız davam edir. İyunun 8-də Ukraynada və Polşada futbol üzrə Avropa birinciliyi başlanır. Azərbaycanda bu futbol yarışlarının 16 iştirakçısından ən çox kimə üstünlük verirlər? Mari Çingizoğlu idman yarışlarında mərcgərindən pul qoyulan bukmekerlərə baş çəkib, Bakıda pulu ən çox hansı komandanın qələbəsinə qoyurlar?
Bir tur geçsin oyunlar, grup baba oyunlar gedici ya. Onda mən sizə 100% dedim, məsələn 90% deyəcəm çempion kim olacaq. Hələ bilmək olmaz.
60 yaşlı Abbas Samanovla bukmeker kontorunda görüşəndə otağın bir üçüncünə çəkilib, hansı komandaya stavka qoymaqla bağlı baş sındırırdı. Deyir, iyunun 8-də start götürən futbol üzrə Avropa çempionatını səbirsizliklə gözləyir. Dediyinə görə ötən çempionatda əli yaxşı gətirib.
Çempionatın o qutarmamışdan qabaq mən demək olar ki, hər həftə tuturdu.
Nə qədər pul qoyurdunuz?
Qoyurdum, 20 manat qoyurdum, 130 manat apardım, 150 manat apardım.
Ondan artıq olmuyor, ha?
Yox, mən az oyun yazaram. Çox oyun yazanda sənin şansın da azalır.
Paytaxtda baş çəkdiyim bir neçə bukmekerdə bir-iki nəfərdən çox adam görmədim. Bəzi bukmekerlərin isə qapısı hələ də bağlı idi. Amma bukmeker kontorlarını idarə edənlər sükutun axşama yaxın və ya iyunun 8-də Avropa çempionatı başlayandan sonra pozulacağını deyirlər. Bukmekerlərdə söhbətləşdiyim azarkeşlərin əksəriyyəti Almaniya və İspaniya komandalarını qalib gördüklərini dedilər.
Almaniya, İspaniya, ən çox İspaniya.
Rəşad Həsənov İspaniyanı qalib görsə də sürprizlərin də gözlənilən olduğunu deyir. Özü də hesab edir ki, sürprizləri çempionata ev sahibliyi eləyən iki ölkədən biri Polşa edə bilər. Həm söhbətim deyir ki, ötən illərdə zəif hesab edilən komandalar illər keçdikcə gücləndiyindən daha şanslı görünürlər. Futbol Üstəgəl qəzetinin baş redaktoru Mahir Rüstəmli ötən çempionatın qalib olmuş İspaniya komandasının yenə qalib olmasını az inandırıcı sayır. Deyir, birincisi Avropa çempionatı tarixində heç bir komanda iki dəfə qitə birinciliyi titulunu qoruya bilməyib. İkincisi isə bu iki çempionatda daha güclü komandalar var.
İndi İspanlardan bu titulu almağa çalışacaq bir çox komandalar var. Xüsusən Almaniya, Hollandiya, İngiltərə, İtaliya, Fransa, yəni belə iddialı bir komandalar beşliyi var.
Mahir Üstəmliyə görə Avropada keçirilən ölkə çempionatları tez başa çatdığından yığma komandalar qitə çempionatına yaxşı hazırlaşmaq imkanı əldə ediliblər ki, bu da azarkeşlərə maraqlı və gərgin oyun vədilir. Uzun müddət futbol şərhçisi olmuş Çingiz İsmailov çempionluq uğrunda ən gərgin mübarizənin Almaniya, İspaniya və Hollandiya komandaları arasında gedəcəyini deyir. Fikrini də həmin komandaların çempionata qədər göstərdikləri oyunlarla izah edir.
İstər bu ilkin mərhələ oyunlarında, istərsə də son yoldaşlıq oyunlarında bu komandalar öz oyunları ilə sübut elədilər ki, yox, digərlərindən qat-qat üstündür.
Bu il futbol üzrə Avropa çempionatına Polşa və Ukrayna ev sahibliyi eləyəcək. 31 maçdan 16-sı Ukraynada, 15-i isə Polşada baş tutacaq. Bütün görüşlər Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da və 23:45-də başlanacaq. Seçmə mərhələsinin görüşləri 11-19 iyunda, 1/4 final maçları 21-24 iyunda, yarım final oyunları 27-28 iyunda olacaq. Çempionata iyulun 1-də Kiyevdəki Olimpiski stadionunda baş tutacaq final oyunu ilə yekun vurulacaq. Futbol üzrə Avropa çempionatı 1960-cı ildən keçirilir. 2000-ci ildən isə çempionata iki ölkə bircə ev sahibliyi eləyir.
Kontekstdən sonra qaynar xətt proqramında nələr eşidəcəyik?
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Dün rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Onlarsa
edin maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, paltırın üstə, paltırın atın idarənin üstə. Top kimin hüquşu olmuşuq.
Nəcəm mən? Bəs bunlar prezidenti prezidenti eləmirlər ki?
Yönəldin onlara baxıq da, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radyosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Qaynar xətt proqramı 5 dəqiqədən sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir. Qazaxıstanla Çin sərhədində 14 qazaq sərhədçisinin müəmmalı ölümü diqqəti sağ qalan 15-ci sərhədçiyə cəlb edib. May sonunda baş verən qırğından az sonra onu yaxınlıqdakı kənddə tutublar, məlumatlara görə o cinayəti boynuna alıb. Tutulanda onun əlində mülkü geyim, əlində komandirin silahı olub. O günahını etiraf etsə də suallar qalır, bir adam 14 avtomat silahını bircə tapança ilə necə öldürüb? Səadət Akif qızına qulaq asaq.
Qazaxıstanda Çinlə sərhəddə sirli şəkildə kütləvi öldürülən 14 sərhədçiyə və bir meşəbəyinə yas tutulmaqla bahəm bütün gözlər cinayəti törətdiyini etiraf edən 15-ci sərhədçiyə çevrilib. Vladislav Çelak kimdir? Və Qazaxıstanın cənub-şərqində Tianşan dağlarında yerləşən Arxankerken sərhəd zastavasında faciəvi may gecəsində nə baş verib? İyunun 5-də mülki forma geyinmiş, komandirin silahı ilə silahlanmış və cinayət yerindən o qədər də uzaq olmayan kənddə yaxalanan Vladislav Çelak aşkar edilən andan ictimaiyyətin gözündə ilk şübhəli şəxs oldu. Onunla bağlı şübhələr bir gün sonra təsdiqləndi. Məlumatlara görə 19 yaşlı sərhədçi cinayətini etiraf etmişdi. O həbs olundu. İndi Ədalət Məhkəməsi bu suala cavab tapmalıdır ki, bu gənc oğlanı bu cinayətə sürükləyən nə olub? Valideynləri onun qatil olmağına inanmır. Anası Svetlana Vashenko deyir ki, o hər zaman sərhədçi olmağı arzulayan adi oğlandı. Bir çox gəncin hərbidə xidmət etməkdən boyun qaçırdığı ölkədə Çelak könüllü xidmətə gedib. Zar-zar ağlayan anası Svetlana müxbirlərə deyib ki, oğlu sonuncu məktubu Arxankerkindən yazıb. Əziz ana, mən sənə Qazaxıstan sərhədindən yazıram. Qeyd dəftərçəsindən qoparılmış bir vərəqə yazılmış məktubda oxuyuruq. Mən nəhayət buradayam. İndi mən sərhəd keşikçi xidmətinin üzvüyəm. Məktubunda onu heyran etmiş dağlıq ərazinin gözəlliklərini təsvir edir. Bura çox gözəl yerdir. Bizi hər yandan dağlar əhatə edir. Çinin dağları bir tərəfdədir, bizim dağlar digər tərəfdə. Bizim zastavamız dağlar arasındakı təpədədir, o yazır. Məktub şəri eləyir ki, Çelak öz əsgər həyatından məmnun olub. Bura yaxşıdır, sakit və dinç yerdir. İndi orduda xidmətin nə demək olduğunu anlayıram. Vladislav yazır. Ordudan əvvəl Çelak atası kimi qatar mühəndisi olmaq üçün xüsusi kurs bitirib. Anası Svetlana Vashenko deyir ki, onun əsas planı 10 günlük məzuniyyət götürüb evə gəlmək, qardaşı Pavlikin oğlunu görmək olub. Ailə onun iyulda evə gələcəyini gözləyirdi. Çelakın qohumları deyirlər ki, qətl xəbəri yayılandan sonra nə oğullarını görüblər, nə donula danışıblar. Təhlükəsizlik rəsmləri onları qətillə bağlı məlumatlandırıb və bir müddət sonra oğlanlarının tapılması barədə bildirib. Ailəsi danışır ki, qarışıq hiss var. Bir yandan sevinirlər ki, Çelak sağdır, bir yandan da qorxurlar ki, oğlanlarını uzun həbsxana həyatı gözləyəcək. İyunun 5-də yaxalanandan sonra Çelakın babası Vladimir hesab eləyir ki, cinayəti nəvəsinin üstünə qoymaq istəyirlər.
Mən gecələr yata, gündüzlər dincələ bilmirəm. Yeyə bilmirəm, yata bilmirəm. Bilmirəm ki, necə sağ qalmışam. İradəm məni sağ saxlayır.
Qazaxıstan-Çin sərhəddində 14 sərhədçinin və bir meşəbəyinin müəmmalı ölümü haqda məlumatla sizi Səadət Akif qızı tanış elədi. Xatırladım ki, kontekst proqramında səslənən bütün reportajları azadlıqradiosu.az saytından həm dinləmək olar, həm oxumaq olar. Maraqlı yazıları qeyd edeyim, Avro 2012 favorit kimdir? İndi İspanlardan bu titul almağa çalışacaq bir çox komandalar var, xüsusilə Almaniya, Hollandiya, İngiltərə, İtaliya, Fransa. Belə iddialı komandalar beşliyi var. Bunu Azərbaycanlı azarkeşlər futbol üzrə Avropa birinciliyi ərəfəsi deyirlər. Shakespeare'in ilk teatrının binasının qalıqları tapıldı. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı mükafat alıb, mükafat alan durna səfərlidir. Dövlət obyektində qanunsuz əcnəbi işçilər aşkarlandı məqaləsinə görə. Azərbaycanda mediaya nəzarət get-gedə artır və başqa yazılar Azadlıq Radiosu.az saytında. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra qaynar xətt proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.